o ritmos da contorna. Na túa contorna estás rodeado de ruídos. Un coche, unha persoa falando polo móvil, o canto dun paxaro. Nalgúns casos estes ruídos non teñen ningún tipo de orde, pero noutros casos manteñen un patrón rítmico estable. Algúns artistas aproveitaron estes patróns para crear proxectos musicais moi interesantes. Germán Díaz. O zanfonista Germán Díaz realizou un proxecto musical baseado nos ritmos dos latexos do corazón. Empregando diferentes aparellos compuxo música para zanfona, clarinete baixo, oboe e tuba acompañándose de grabacións de corazóns a modo de instrumento rítmico. Este proxecto chámase método cardiofólico. Larles Guido. Outro exemplo é o baterista de jazz Larles Guido, que realizou unha actuación musical na que tocaba o seu instrumento acompañado por un trator en Santiago de Compostela.